Tosiaan on kyllä hieno olla, ollut olla täällä. Kyllä se sama ilmapiiri, joka täällä aina kun tänne tulee, niin se on kyllä käsin kosketeltavaa. Ja totta kai kaiken ytimessä on Jeesus. Jeesus on seurakunnan pää. Mutta sitten me ollaan se seurakunnan ruumis ja tämä Kristusruumis, tämä paikallinen Kristusruumis täällä. Niin haluan kiittää teitä kaikkia siitä, niin kuin tässä nyt ei ole kiitelty, mutta siitä perinnöstä, minkä te olette jättänyt. Että Esa luki mun mielestä tosi hyvän, oikeastaan tämä raamatukohta oli mulla mielessä, kun oltiin tänne tulossa, tämä just, että se, minkä olet, tai koska olet tutuilta sen sanan oppinut, niin pidä siitä kiinni, koska se on luotettavaa. Ja kyllä ne opetukset, mitä täältä on kuullut tästä seurakunnasta, ne on kantanut tähän päivään asti. Että nyt kun on miettinyt jälkeenpäin, että mistä tämä seurakunta mun silmissä on, niin mistä tämä koostuu ja mitkä täällä on tärkeitä arvoja, niin mun mielestä ne on sana ja rukous. Ja mä väitän, että ne on aika tärkeitä ultimesti missä tahansa, että me kunnioitetaan Jumalan sanaa, halutaan lukea se sellaisena, kun se on kirjoitettu ja oppia ymmärtämään sitä niin kuin se on kirjoitettu ja pitää siitä kiinni. Ainahan me ei siinä onnistuta, mutta se halu ja tahto kunnioittaa sitä Jumalan sanaa. Ja sitten se, että me rukoillaan kestävinä. Ja on se ollut niin hieno kuulla tältä viestiä, että täällä rukoillaan meidänkin perheen puolesta. Ja saatu ihan videotervehdyksiäkin, niin se on jotain käsittämättömän suurta ja hienoa. Ja ne rukoukset kyllä näkyy sitten siinä arjen elämässä, että ollaan ihmetelty sitä Jumalan siunausta ja suuruutta, miten Jumala on meitä kantanut ja johdattanut. Ja ei aina ollut helppoja päiviä, mutta silti on aina tiennyt, että on ihmisiä, jotka rukoilee ja on Jumala, joka näkee jokaisen tilanteen. Ja hieno tosiaan olla täällä ja täällä on paljon tuttuja kasvoja. Se on mahtavaa. Tosiaan me ollaan siellä Jyväskylässä nyt. Mä asun jo 2004 vuodesta asti ja Sofia tuli sitten vuotta myöhemmin. Ja siellä palvellaan Jyväskylän helluntai-seurakunnassa. Ja sielläkin on hieno seurakunta. Ja siellä on paljon tältä järviseudulta tullut väkeä nyt sinne ihan työkavereiksi. Kun on Palmin Jyrkiä ja Karppisen Kennet ja sitten seurakuntalaisiakin täältä leveysasteilta. Sielläkin on ihan semmoista kotoisaa. Joo, pikkuhiljaa. Se sana, minkä mä sain tänään sydämelle, niin se liittyy oikeastaan siihen ydinasiaan, mistä kristinuskossa on kysymys ja siihen, minkä päälle kaikki perustuu. Ja se on Jeesuksen veri ja Jeesuksen veren voima. Ja rukoillaan tähän vielä alkuun, että Jumala saa tosissaan vaikuttaa meissä. Se sanan siemen saa mennä meidän sydämeen ja vaikuttaa sille hyviä asioita. Kiitos Jeesus tästä ilmapiiristä. Kiitos Pyhä Henki, että sä oot täällä. Kiitos Pyhä Henki, että sä aina kirkastat Jeesusta. Sä otat Jeesuksen omasta ja annat meille. Kiitos siitä, että me ollaan saatu jo tänään kokea, kuinka sä oot meitä kohdannut. Me ollaan kuultu jo Jeesus sun sydämen ääntä. Mutta kiitos vielä, että tähän loppukokoukseenkin, Herra, me pyydetään sun siunausta. Kiitos, että sä valvot sanaas toteuttaaksesi sen. Ja kiitos Jeesus, että sä lähetät sanan tarkoitusta varten. Ja kiitos Jeesus, että tämä sana saa, Herra, mennä meidän arjen elämään. Se saa puhutella meitä, se saa muuttua meissä lihaksi, se saa alkaa vaikuttamaan meidän elämään ja ajatuksia käytäntöihin. Ja Herra, kiitos, että siitä ei tule osalliseksi vaan me itse, vaan siitä tulee osalliseksi myös meidän ympärillä olevat ihmiset. Ja Herra, mä haluan siunata Soinia, tätä paikkakuntaa. Herra, kiitos tästä seurakunnasta täällä, Herra. Kiitos, että tämä seurakunta on se totuuden pylvä, se perustus tässäkin paikkakunnalle. Ja Herra, kiitos Jeesus, että sä seurakunnan päänä pidät huolen siitä, että seurakunta voi hyvin ja helvetin portikkaa ei voi sun seurakuntaa kaataa. Jeesus, siunaa tämä hetki ja on meidän kanssa Jeesuksen nimessä. Amen. Joo, tosiaan. Luetaan tähän alkuun hebrealaiskirje 10. luku. Ja jakeet 19-25. Meillä on siis, veljet, rohkea luottamus siihen, että Jeesuksen veren kautta meillä on pääsy kaikkein pyhimpään. Uutta ja elävää tietä myöten, jonka hän on vihkinyt meille esiripun hänen oman lihansa kautta. Koska meillä on suuri pappi Jumalan huoneen haltijana, astukaamme esiin vilpittömin sydämin, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Pysykäämme horjumatta toivon tunnustuksessa, sillä lupauksen antaja on uskollinen. Pitäkäämme huolta toisistamme rohkaisuksi rakkauteen ja hyviin tekoihin. Tässä puhutaan siitä, mitä Jeesus on meidän puolesta tehnyt. Jeesus on avannut meille mahdollisuuden päästä isän läsnäoloon, Jumalan lähelle. Se muuri, mikä tuli ihmisen Jumalan väliin, kun ihminen lankesi syntiin ja alkoi kapinoimaan Jumalaa vastaan, niin Jeesus mursi sen muurin yhdellä ainoalla teolla. Sillä kertakaikkisella uhrilla, kun hän antoi oman elämänsä ristille meidän puolesta. Ja siitä ihan semmoinen kuvaus oli siinä, kun se esirippu halkesi keskeltä kahtia siellä temppelissä sillä hetkellä, kun Jeesus antoi henkensä. Ja siitä avattiin takaisin se kadotettu yhteys ihmisen ja Jumalan välillä. Ja kun mä mietin tätä kokousta, tuossa oikeastaan meillä oli perjantai-iltana Jyväskylässä semmoinen rukousilta, missä rukous- ja ylistysilta, ja siellä sitten mulla oli aikaa miettiä tätä kokousta. Ja mulla tuli tosi vahvasti mieleen se ensimmäinen pääsiäinen, missä oikeastaan tämä veren voima ja Jumala oikeastaan kirkasti se, että mikä se veren merkitys on ihmisen elämässä. Ja se ei ole siitä muuttunut. Se on yhtä arvokas ja tärkeä asia Jeesuksen veri tänä päivänä, kun se oli ensimmäinen pääsiäisenä. Niin kuin muistatte, Mooses oli Jumalan käsky Moosesta lähteä hakemaan kansaa sieltä Egyptin orjuudesta takaisin ja viemään sen luvattuun maahan pois orjuudesta. Niin Mooses meni ja muistatte ne 10 vitsausta, joista viimeisenä oli tämä veri tai tämä esikoisten kuolema. Ja siihen liittyy tosi olennaisena tämä veren sively. Eli Jumala kehotti, että kaikki israelilaiset, teidän tulee sivellä ne portin oven pielet verellä, että teidän lapset voisivat pelastua. Ja näin Israelin kansa pelastui ja sai Jumala säästi nämä lapset. Ja sitten mitä siitä seurasi, niin siitä seurasi se, että Israelin kansa pääsi vapaaksi Egyptin orjuudesta. Ja se on kuvaus synnin orjuudesta siitä, miten veri toi vapauden siitä Egyptin orjuudesta. Ja samalla tavalla tässä meidän aikana se kuvaa sitä synnin orjuudesta vapautusta. Ja tämä on se, mistä tänään puhutaan. Ja tässä, mikä me luettiin aluksi, niin tässä oikeastaan löytyy 3 semmoista seurausta, mitä siitä seuraa siitä Jeesuksen ristin työstä meidän elämässä. Eli tässä tulee selkeästi nämä, mitkä tulee oikeastaan ensimmäinen korintolaiskirja 13. luvussa, nämä 3 asiaa, usko, toivo, rakkaus. Se sanotaan, niin pysyvät nyt nämä 3, usko, toivo, rakkaus. Ja tässä kun me luettiin nämä jakeet, niin tässä on selkeästi tämä eka kohta. Käydään eka tämä usko läpi. Tässä on, että astukaamme esiin vilpittömin sydämin täydessä uskon varmuudessa. Eli sen Jeesuksen sovitustyön tähden meillä on täys oikeus, täys luottamus astua esiin. Luottaa siihen, että se Jeesuksen ristintyö riittää meidän puolesta. Ja se usko, jonka Jeesus on meille lahjoittanut, se kestää. Ja se uskon kohde, Jeesus Kristus, kestää. Eli meidän ei tarvitse uskoa siihen meidän omaan uskoomme, tai siihen, että onko se tarpeeksi voimakas vai heikko. Vaan me saadaan luottaa ja uskoa Jeesukseen, joka on jo näyttänyt voimansa ja suuruutensa. Eli meidän usko ei koskaan tarvitsekaan perustua niihin olosuhteisiin ja tilanteisiin, ja siihen meidän omaan sydämen tilaan, vaan se usko perustuu aina siihen, mikä on jo tehty. Jeesus on jo kantanut sen kaiken, mitä meidän ei enää tarvitse kantaa. Eli se meidän luottamuksen, se meidän uskon kohde on jossain meidän itsemme ulkopuolella. Ja tuossa hebrealaiskirjan 11. luvussa, seuraavassa luvussa sanotaan tuossa alussa, että usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, varmuus siitä, mikä ei vielä näy. Eli se usko on jotain sellaista, mikä kurkottaa tulevaan, mikä on jossain siellä varmuudessa, jonka Jumalan sana antaa. Ja sen takia tämä laulu oli niin hyvä. Ja monesti mä oon pohtinut tässä ihan meidän tässä Thaimaa-prosessissakin sitä tämä niin kuin uskon ja epäilyksen välistä suhdetta. Koska meilläkin on ollut monenlaisia epäilyksiä siinä, että me toisaalta ollaan koettu, että se kansa Jumala on laskenut sen meidän sydämelle. Mutta sitten me ollaan tosi paljon epäilty sitä, että no, onkohan tämä vaan meidän omaa haihattelua ja ajatellaanko me itsestämme vähän liikoja, kun me nyt on tämmöisiä ajatuksia ajateltu. Ja jotenkin tullut ihan semmoinen ajatus siitä, että no, miten vahvalla pohjalla mun usko on, jos en mä pysty luottaa ja olla varma, täysin varma siitä, mitä mä oon Jumalta kuullut. Mutta sitten, ja niin kuin kokenut sen Jumalan puheen omassa sydämessä, mutta sitten mulle tuli niin kuin mieleen nämä, kun tässä 11. luvussa puhutaan tässä samaa hebrealaiskirjettä näistä uskon esikuvista. Siellä on pitkä lista siitä, että uskon kautta Abraham teki, mitä teki. Uskon kautta Mooses teki, mitä teki. Uskon kautta Saara teki. Siellä on monia näitä Raamatun pyhiä, vanhan liiton pyhiä. Ja siellä kaikkien edellä on, että uskon kautta he toteutti sitä Jumalan tahtoa omassa elämässä. Sitten kun me luetaan tuolta vanhasta testamentista näiden kaikkien elämää, niin me nähdään, että se ei ollutkaan niin aina selvää se heidän elämä. Se Raamatun sana ja se uskon kohde, se on aina selvää. Mutta sitten ne meidän omat ajatukset, ne meidän omat tunteet, meidän omat kivut, ne tuo siihen vähän semmoisia niin kuin epäselvyyksiä. Ja tulee monenlaisia epäilyksiä tässä matkan varrella. Mutta niiden kautta mä uskon, että Jumala haluaa kirkastaa nimenomaan oman suuruutensa. Että me ihmisinä ei ajateltaisikaan, että me ollaan nyt, meidän usko on niin vahva, vaan että me ajateltaisiin, että Jeesus Kristus, meidän uskon kohde on niin vahva. Ja oikeastaan yksi kohta siellä Uudessa testamentissakin on se, kun se sadanpään mies sanoi, että minä uskon, auta minua minun epäuskossani. Ja siinäkin tulee se taistelu esiin, mitä me käydään tässä. Ja niin kuin on tullut siihen tulokseen, että epäilys ei välttämättä olekaan se uskon vastakohta, miten monesti me ajatellaan. Vaan uskon vastakohta onkin enemmänkin se, että minä päätän, että minä en usko. Se kipu, se taistelu niissä epäilyksissä, kun meillä on niitä omia elämäntilanteita, niin myös Raamatun ihmiset taisteli niissä samoissa tilanteissa. Ja ne sai, nämä vaikeat tilanteet sai heidät kääntymään sinne uskon kohteeseen, kohti Jumalaa, huutamaan Jumalaa avuksi. Me voidaan Daavidin psalmistakin nähdä, monista psalmeista sieltä Daavidin kipua, sitä, että oletko sinä Herra hyljännyt minut, oletko sä jättänyt mut. Mutta sitten aina niissä yleensä psalmin lopuissa tulee se toivon näkökulma, joka tulee todella vahvana, että vaikka kaikki muu multa menisi, mutta Jumala, mä tiedän, että suhun mä voin luottaa. Sä oot luottamuksen arvoinen. Sä oot uskon arvoinen. Ja itse asiassa, kun me ollaan annettu elämä Jeesukselle, niin Jeremia sanoi, että meidän sydämeen on laitettu se Jeremia 31:33. Minä panen lakini heidän sisimpäänsä. Kirjoitan sen heidän sydämeensä. Eli se Jumalan tahto, se Jumalan pyhä henki, joka kirkastaa aina Jumalan tahtoa, Jeesuksen kirkkautta, se on meidän sydämessä. Ja sen takia meidän on turvallista kohdata ne kaikki elämän tilanteet. Ja me ei tarvitse säikähtää, vaikka meillä tulee semmoisia epäilyksenkin ajatuksia, koska niissäkin ajatuksina, niinäkin ajatuksina me saadaan tulla Jumalan luo ja sanoa, että Jumala, sä näet mun heikon ihmisen. Sä näet, että mä taistelen täällä maailmassa vielä, mutta sä oot kaikkia näitä epäilyksiäkin suurempi. Ja kerta toisaalta jälkeen mä oon huomannut omassa elämässä, että Jumala vie aina sinne avaralle. Ja kun me mietitään näitä elämän johdatuksia, niin kaikista tärkein johdatus, mihin se usko tähtää ja mihin Jumala tähtää meidän elämässä, on aina se henkilökohtainen suhde Jumalaan. Eli kaikki nämä asiat, että lähdetäänkö me Thaimaahan tai ollaanko me Soinissa vai Jyväskylässä tai mihin työpaikkaan mun pitäisi mennä tai mitä mun pitäisi huomenna tehdä, niin ne on aina semmoisia toissijaisia kysymyksiä sen rinnalla, että missä suhteessa mä oon suhteessa Jumalaan. Ja se tuo ainakin mulle semmoista selkeyttä ja kirkkautta siihen, että etsikää ensin minun valtakuntaa, niin kaikki muukin teille annetaan. Ja se on jotenkin tämä hebrealaiskirjeenkin sanoma tosi vahvasti, että Jeesus on se ydin. Jeesusta meidän tulee etsiä. Ja silloin kaikki muukin selviää. Ja tämä hebrealaiskirje on kutsu meille Jumalan läsnäoloon. Kutsu sinne ihan isän lähelle. Kuulemaan niitä isän sydämen ääniä. Ja se muuttaa meidän elämää. Sitten tässä on tämä toinen kohta, on tämä toivo. Eli ensin oli se, että astukaamme esiin täydessä uskon varmuudessa. Ja se uskon varmuus todella tulee siitä uskon kohteesta. Mutta sitten tämä toinen on se, että pysykäämme horjumatta toivon tunnustuksessa, sillä lupauksen antaja on uskollinen. Ja tämä on se toivon näkökulma. Toivo, usko ja toivo, nehän on hyvin paljon semmoisia samaan liittyviä asioita ainakin mun mielestä, että usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Eli ne liittyy tosi vahvasti toisiinsa. Mutta sitten meillä, niin kuin me tiedetään, että elämässä on niitä kaikkia tilanteita, on niitä hyviä päiviä ja huonoja päiviä. Ja huonona päivinä tuntuu, että missä Jumala sä oot, ja sitten hyvinä päivinä taas tuntuu, että kiitos Jumala, että sä oot mun elämässä läsnä. Mutta tässä kehotetaan Paavali, tai kuka ikinä hebrealaiskirja onkaan kirjoittanut, ehkä Paavali, ehkä joku muu, mutta kehottaa siihen, että pysykäämme toivon tunnustuksessa. Ja mihin tämä kehotus perustuu? Se ei perustu siihen, että sillä sinun vaan tulee pysyä, tai sillä sinä olet niin hyvä ihminen. Vaan se perustuu siihen, että sillä lupauksen antaja on uskollinen. Ja tämä näkökulma on, sitä haastetaan jatkuvasti meidän elämässä, tätä toivoa. Mutta mä oon huomannut vaan sen, kun mä oon tässä jonkun verran jo elämää nähnyt, että kun uskovainen ihminen tai uskomaton ihminen, jos nyt verrataan näin kahta ihmistä keskenään, niin mä väitän, että se elämä on ihan, ja elämän realiteetit on aivan samanlaiset molemmilla ihmisillä. Eli sekä me uskovaiset että ei-uskovaiset kohdataan samoja elämän asioita, niitä tilanteita, iloja, murheita. Mutta mä oon huomannut, että se, jolla on se elävä toivo sydämessä, toivo siitä, että Jeesus on kuollut mun puolesta ristillä, ja siinä on se mun elämän perustus, niin se antaa aivan erilaisen näkökulman kohdata ne tilanteet, ne samat tilanteet täällä maailmassa. Eli ne ei pääse meitä niin paljon masentamaan. Meillä saattaa tulla masentavia ajatuksia ja sitä, että ei tästä mitään tule. Me ollaan hävitty tämä peli. Ei onnistu. Mutta sitten niin kuin Daavidin psalmeista me nähdään, että sieltä tulee aina se toivon näkökulma. Ja varmaan te olette huomannut tätä omassa elämässänne. Ja mä oon vähän jäävinäistä puhumaan, koska mun elämässä, niin kuin mä oon sanonut, että Jumala on meitä niin paljon siunannut, että ei ole semmoisia isoja kärsimyksiä tarvinnut kärsiä. Mutta Jumalan sana on se, jonka perusteella mä voin tämän sanoa. En omiin kokemuksiin pohjaten, vaan Jumalan sana, koska lupauksen antaja on uskollinen, niin kuin tuossa sanottiin. Ja täällä Pietarin ensimmäisessä kirjeessä, toisessa luvussa, jakeet 1-3, täällä on tämmöinen hieno kohta. Pankaa siis pois kaikki pahuus, kaikki vilppi, teeskentely ja kateus ja kaikki panettelu. Niin kuin vastasyntyneet lapset, janotkaa sanan väärentämätöntä maitoa, jotta te sen avulla kasvaisitte pelastukseen, jos kerran olette maistaneet, että Herra on hyvä. Ja tästä mulla tulee tietenkin mieleen heti, kun tässä puhutaan tästä maistamisesta, niin tulee mieleen thai-ruoka, kun me tykätään siitä niin paljon. Eli tässä selkeästi Jumala sana viittaa semmoiseen, että te olette maistanut jotain. Te olette maistanut ja jos kerran olette maistanut, että Herra on hyvä, jos tämä Jeesus on hyvä teidän elämässä, niin janotkaa sitä lisää. Hankkikaa sitä lisää, niin kuin vastasyntyneet lapset. Ja mä oon nähnyt, kun vastasyntynyt lapsi imee maitoa, niin siinä ei keskitytä mihinkään muuhun. Se on keskittynyt pelkästään siihen ja siihen meitä kehotetaan ja se tuo sitä meidän toivoa, sitä toivoa meidän elämään. Jumalan sana on se, joka tuo sen toivon. Ja Raamattu kehottaa, ajatelkaa sitä, mikä hyvä on. Ja mikä voi olla sen parempaa kuin Jumalan sana ja ne lupaukset, kaikki ne lupaukset, mitä tänne sanaan on kirjoitettu. Ja vaikka thai-ruoka on hyvää, niin kyllä Jumalan sanan ruoka on sitten vielä astetta parempaa, koska sillä on hyötyä myös iankaikkisuuteen asti. No sitten tässä on tämä kolmas kohta. Tässä, mitä tämä Jeesuksen veri saa meissä aikaan. Eli se saa meissä aikaan uskoa, se saa aikaan meissä toivoa. Ja tässä sanotaan, että se saa aikaan myös sitä rakkautta, jota me niin paljon jokainen ihminen kaipaa. Eli täällä sanotaan näin, jakeessa 24, tätä hebrealaiskymmentä. Pitäkäämme huolta toisistamme rohkaisuksi rakkauteen ja hyviin tekoihin. Tämä on mielenkiintoinen. Tätä mä pohdin paljon tätä jaetta, että mitä tämä tarkoittaa. Pitäkäämme huolta toisistamme rohkaisuksi rakkauteen ja hyviin tekoihin. Eli tässä selkeästi, tuossa jakeessa 23 on selkeästi se ajatus siitä minun ja Jumalan välisestä suhteesta. Meidän ja Jumalan välisestä suhteesta. Ja tässä jakeessa 24 on kyse tästä vaakatason meidän ihmisten välisestä suhteesta. Ja tässä tämä hebrealaiskirjan kirjoittaja selkeästi haluaa painottaa myös sitä rakkauden kaksoiskäskyä, minkä Jeesus sanoi, että mikä on se suurin käsky. Rakasta Jumalaa kaikista sydämestä ja lähimmäistä niin kuin itseä. Ja niin kuin me tiedetään, että se ei ole aina yksinkertaista rakastaa toista ihmistä, varsinkaan semmoista, joka vähän niin kuin haastaa meitä ja ei ajattele ehkä asioista samalla tavalla kuin me. Ja silti se on kuitenkin se, keskinäinen rakkaus on se, mistä meidät tunnetaan Jeesuksen opetuslapsiksi. Ja se on se, Jeesuksen veren hinta on myös se, Jeesus on mahdollistanut meille sen omalla verellään, että me voidaan saada se rakkaus Jumalalta, jolla me pystytään rakastamaan sitä lähimmäistä. Ja niin kuin, jos mietitään sitä, miten rakkaus kuvataan Raamatussa, niin se on hyvin käytännöllistä. Se on sitä, että Jeesus otti sen maljan sen viimeisen aterian jälkeen, tai ennen sitä, ja pesi opetuslasten jalat. Se olisi kuulunut orjalle se tehtävä, mutta Jeesus näytti sillä sen, että nyt Jumalan valtakunnassa on uudenlainen kulttuuri. Ei enää niin kuin juutalaiset ajatteli siihen aikaan, että orja, se joka on vähäpätöisen siinä huoneessa oleva, sen tulee tehdä se. Jeesus kaikista suurimpana, Jumalan poikana, kaikkivaltiana, Jumalana oli valmis ottaa sen osan. Ja Jeesus antoi sen käskyä, että menkää ja tehkää te samoin. Eli meidän tulee välittää sitä rakkautta, jota me saadaan Jumalalta toisille ihmisille. Ja tässä, kun mä tutkin tätä kohtaa, että pitäkää huolta toisistamme rohkaisuksi rakkauteen, niin tässä tämä alkukielen sana tässä on semmoinen, vähän niin kuin, siellä käytettiin semmoistakin kielikuvaa, että tökkikää toisiaan semmoisella kepillä. Että no, Ville, rakasta nyt muita ihmisiä. Se oli semmoinen niin kuin tuo sana, tuo, mitä tuossa käytettiin tämän jälkeen yhteydessä. Eli niin kuin sparratkaa, muistuttakaa toisianne. Ja sitten mä aloin miettiä, että no mitenkäs, että no en mä nyt voi Villelle sanoa, että no niin Ville, rakastapa mua vähän enemmän. Tai kyllä sun pitäisi Jenni-Mari on mun sisko, niin kyllä sun pitäisi vähän enemmän sitä rakastaa. Ehkä se ei olisi niin kuin parasta mahdollista niin kuin kannustamista kuitenkaan siihen rakkauteen. Mutta sitten mulla tuli mieleen se, mikä mun elämässä on kaikista eniten tökkinyt mua eteenpäin rakastamaan toisia ihmisiä ja niin kuin harjoittanut mua siihen, niin on... Mä kerron kaksi esimerkkiä meidän seurakunnan vanhemmista veljistä, jotka siis on mua 30 vuotta vanhempia molemmat. Yksi veli tuli eräänä päivänä meidän oville kahden mustikkasangon kanssa ja sanoi, että hän kävi tuolla metässä ja hän ajatteli, että hän haluaa tuoda teille mustikoita. Ja sitten mä olin vaan suu auki ja sanoin, että kyllä mun olisi pitänyt tuoda sulle mustikoita. Että mulla on paljon nuorempi selkä ja eihän se näin päin olisi kuulunut mennä. Tämä mies sanoi, että ei missään tapauksessa, että hänelle tuli tämmöinen ajatus, että hän haluaa sen teille antaa. Ja no mitä se sai musta aikaan? Se sai aikaan sitä, että no jos Timo tuo mulle mustikkasankoja, niin mitä mä voisin tehdä sitten jollekin toiselle ihmiselle? Se oli välitön seuraus, että no ehkä mä oon vähän kilpailuhenkinenkin, että mä haluan olla niin kuin, en Pekkaa pahempi, mutta mä uskon, että Jumala tällä tavalla haluaa niin kuin toistemme kautta tökkiä meitä niin kuin siihen rakkauteen ja hyviin tekoihin. Ja toinen esimerkki oli se, että meillä on seurakunnassa semmoisia hyviä automekaanikkoja, jotka osaa hyvin korjata autoja. Ja sitten mä aina vien sitten yhdelle kaverille autoa ja sitten meillä on ollut autossa vähän vikaa tässä viime aikoina, kun kaiken näköistä. Niin, sitten kävi yhden kerran niin, että tämä kaveri sanoi, kun oli, mä kysyin, että no mitäs mä oon tästä velkaa, niin sanoi, että et mitään, että se on jo maksettu. Ja se taas niin kuin jotenkin pisti miettimään, että no, mä oon saanut kokea tämmöistä rakkautta, mitä mä voisin tehdä jonkun toisen puolesta, miten mä voisin laittaa tämän hyvän kiertämään. Ja tiedättekö, että kun me näitä aletaan tekemään entistä enemmän, tämmöisellä käytännöllisellä tavalla osoittaa rakkautta toisillemme, niin siitä seuraa hienoja asioita. Me kaikki päästään osalliseksi siitä samasta rakkaudesta. Ja kun me luetaan hebrealaiskirjettä, mitä tämä Jeesuksen veri on saanut aikaan näissä ihmisissä, jotka uskon kautta teki asioita. Ne lähti, ne jäi, ne meni, ne tuli sen uskon kautta, mitä Jumala on heidän sydämessä synnyttänyt. Se myös tökkii meitä hyvällä tavalla eteenpäin. Mitä mä voisin olla tekemässä? Miten mä voisin olla osa tätä Jumalan suurta suunnitelmaa? Miten mä voisin olla kertomassa tästä Jeesuksen verestä, tästä evankeliumista, joka on mut pelastanut, joka on kutsunut mut pimeydestä elämään, antanut mulle elämän toivon, elämän uskon, lahjoittanut mun sydämeen rakkauden. Ja se haastaa meitä Sofian kanssa myös, ja me halutaan nähdä tuo Thaimaa-kortti tavallaan loppuun asti, että miten Jumala haluaa sinne johdattaa. Ja tämä niin kuin, kun me aletaan toisillemme näitä tekemään, mä tiedän, että täällä Soinissa tapahtuu tämmöisiä asioita valtavan paljon. Erämän kerran Kimmokin on tuonut kaloja ainakin Anopille ja Apille ja myös meille silloin, kun vielä täällä asuttiin. Ja täällä on lukematon, Inkeri antaa aina pullaa. Ja niin mitä tämä synnyttää, kun niin seurakunnan keskellä alkaa yhä enemmän tapahtua tätä? Se ei jää tähän, vaan se alkaa menemään tuonne tämän seurakunnan ulkopuolelle ja sitten yhä enemmän aletaan ihmettelemään, että mitä niissä helluntalaisissa on, kun tämmöistä tapahtuu. Että ne rakastaa aidosti. Ja silti mä haluan muistuttaa, niin kuin Sofiakin jo tuossa muistutti, ja mulla itsellä, kun mä oon taipuvainen semmoiseen lakihenkisyyteen, niin mun itseäni täytyy aina muistuttaa sitä omasta roolista. Ja siihen yksi tarina, mikä liittyy hyvin siihen meidän rooliin tässä Jumalan missiossa, siinä, mitä Jumala on tekemässä täällä maailmassa, niin se on se, että tämä tarina kuvaa sitä hyvin, kun oli elefantti ja hiiri, jotka meni sellainen Afrikan savannilla, kulki siellä pitkiä poikia. Ja tämä elefantti käveli ja hiiri oli sitten sen elefantin siellä korvan juuressa, siellä kyydissä. Sitten ne tuli semmoisen joen partaalle, mistä sen joen yli meni silta. Ja sitten ne päätti yhteistuumia, että nyt mennään tuon sillan yli tuonne joen toiselle puolelle, että nähdään mitä siellä on. Ja sitten ne meni sen sillan yli. Ja sitten sillan toisella puolella tämä hiiri sanoi elefantille, että ei hyvänen aika, me yhdessä saatiin tuo silta huojumaan. Ja tämä niin kuin jotenkin, jos mietitään, että elefantti on Jumala ja hiiri on minä ihminen ja me ihmiset. Niin tämä on ehkä se meidän rooli tässä kaikessa. Me saadaan olla mukana siinä Jumalan työssä. Armosta mukana siinä, mitä Jumala on täällä maailmassa tekemässä. Sillä tavalla, mikä meille on niin kuin, mitä lahjoja Jumala on meille antanut. Ja se on, se meidän osuus on suunnilleen tuommoinen, että me saadaan vaan ihmetellä sitä. Mutta silti me saadaan olla mukana. Ja Jumala kutsuu meitä mukaan. Jumala on antanut tämän tehtävän meille ihmisille. Hän sen tekee, hän sen toteuttaa. Siellä sanotaan, että ja lopulta on oleva, Jumala on oleva kaikki kaikessa. Eli Jumalan tahto on lopulta oleva, vaikka tämä maailma on nyt hyvin sekaisin. Se tulee olemaan lopulta niin. Oltiin me tässä mukana tai ei. Mutta mä oon niin kuin ottanut ihan tavaksi, että joka päivä mä kiitän Jumalaa siitä, että Jumala kiitos siitä armosta, että mä saan olla mukana tässä sun missiossa. Siinä evankeliumin julistamisessa, minkä ytimessä on Jeesuksen veri. Mitä Jeesuksen veri on saanut aikaa mun elämässä, sitä mä haluan olla jakamassa eteenpäin. Ja mä uskon, että tässäkin hetkessä, loppuhetkessä, kun vielä rukoillaan ja lauletaan ehkä, niin Jumala haluaa puhua meidän jokaisen sydämelle, että mikä se mun paikka voisi tällä hetkellä tässä tilanteessa olla.